Unai Agirre, Euskal Sagardoa elkarteko koordinatzailea, egunon.
Bai, egunon.
Zenbat denborako lana dago, bi hitzetan laburtu dugun protokolo honen atzean?
Ba, ia urte bete. Ez, bueno, egoera hau hasi izan ezkeo aia lantzen, pixka bat ba, protokoloak egoera berrira egokitzeko, eta, bueno, hau izan da, ba, azkenengo proposamena, ba, sagartei denboraldia zetorrelako, baina urte guztian irikitze duten sagartoiek, ja, protokoloak bete dituzte, garaian garaiko ba, baldintza guztiekin.
Eta protokola aurkeztu zenutenerako, Unai, aste artean, pentsatzen du ja erren egongo zinetela, badatorremen eta torriko da, ordurako labiren bilera bazela bagenekien, ostiralean ez da, eta aurkezten ari gara, baina errazelo zarituko zineten ordurako ez da.
Bai, bueno, hala da maki urtea, eh? Ez gu bakarrik ikusten mundu guztiak, eta nik esaten dutena gogorrena pixka bat hori ari da izaten, ez bakarri sagarotei entzaten entzat, ez planifikatu ezina. Gu, bai. Bueno, garaian garaire egokitu behar degula badakigu, gogorra izango da hau, eta gogorra izaten ari da, helburua enpresa izutik eustea da, ba, garbitzein behar dugu, oso luze dijo hau, baina, bueno, txarnoi da, ezin dala planifikatu, ez dakigu seguru, ba, nola joango dan bilakaera guztia, eta orduan, ba, garaian, ba, balditza berriak, eta egokitu beharra daukagu.
Eta horrek sortzen du, kezka, bueno, egia da, esagarrotegietan bakarri gainerakoetan ere bai, ez da, eta bakoitzak bere etxean, bere lantokian, eta bere inguruan ikusten duen gauza da hori, ez da, egunetik egunera zenbat aldatzen diren gauzak, edo gaixotzen gara, edo konfinatuta gaude, edo, ez, aldaketa handiak daude, baina horrek kezka handia sortzen du, segurtasun falta handia sortzen du, eta nekea dakar.
Bai, eta asko ari gara horri buruz hitz egiten, baina behar bada gehiago hitz egin beharko genduke, ze egia da bat dala pandemiaren bilakaera eta horre dituen arrisku guztiak, baina enpresa asko eta jende askoren lanpostuak kolokan daude. Eta horrek sortzen duen ezinegona eta horrek sortzen duen kezka ere izugarria da, eta horri ere ba heltzen ari gara eta danak heltzen ari gea, baina gustatzen da serio hitz egin beharko dela, eta sagarrotegiak ez dira eszepzio bat.
Esagarrotegietarako protokolo hori egiteko lan horretan, guk jakin badakigu, besteak beste, Mikel Garaizabal gure enologoaren laguntza ere izan duzuela, eta ezin dugu atalau beragabe osatu, nola ez? Mikel Garaizabal, kaixo, egunon zuri ere?
Egunon, zelan zaltzate?
Ondo hemen, eta zuek?
Ondo, hemen neuketxean zuek estudioan, eta bueno, ba, bueno, aurre inbarko dugu, unaiek esan duen bezala, ez?
Normaltasun berria da.
Baina tonoan badago alde derra, eh? Unairen tonotik, bai. Mikelen tonura.
Bizipoza behar dugu, ez da besteri.
Eskerrak, Unai, horrelako batzu behar ditugu ondoan, eh?
Bai, a ber, ni bizipoza beti daugat, eh? Baina egia da, ez da ere ezin dugu egoeraren gordina izkutatu, eta bueno, ba, honek ezkare sortzen du.
Bai. Bueno, eta tono honean arituko zineten, Unai Agirre atzo, ba, Anaia Beñatekin batera amasan, Auskalo Zeinek Jarriak izeneko bertso musikatuen emanaldi horretan elizan, ba, zer moduz atera zitzaizuen?
Ba, oso ondo egia esan, bueno, egoera honek beste gauza bat erakutsi diguta jendea beharra duela da. Ezta, ba, amasa, azkenean Bilabona gorrian dago, eta amasa Bilabonako auzo bada, bortu Bilabonako jendea eta amasako bakarrik izan zen, eta bete egintzen. Eliza bete egintzen eta jendea irrikiz dago. Guretzako zail xamarra izaten da, ze jendea distantzian dago, maskarillakin dago, baina bo, jendeak gozatu egiten du.
Arizarete oitzen, Unai, pandemia garaiko kultur ekitaldi hauetara.
Bai, beste erremeik ez dago, ez? Aseran gogorra itez zitzaigun, ze azkenean jendearen espresioa urruti daukazu, hotzagoa da, eta baina, bueno, gero konturatzen zea, ba, jendea gustora dagoela eta beharra duela, orduan hori ikusita, ba, gu gogo bizi zaitzen gea bai.
Mikel, noiz izan zinen azkeneko Zunairekin?
Bueno, ez dakit ja erdi zezu gabeko erdi amalka garen.
Bai.
Bai, unaik esan duena da, ja urte bete dara magu pixka bat protokoloak eta hau pixka bat ikusten zelan dagoen sektorea. Eta, bueno, ba, Sagardo mundua, edota txakolinak eta upategiak eta araba herrioxa, ba, bueno, ba, pandemia jota, ba, nahiko kolokan daude, baina, bueno, baina lana badago, eta, bueno, bai, jarraitzen dugu, ba, gian, ba, unaiekin azken urte honetan, ba, bueno, bai, nahiko txogon gara, ez, unai?
Bai, asko.
Eta egon beharko duzuena oraindik ere. Bueno, Unai Agirrek Euskal Sagardoa elkarteko koordinatzaileak argi eta garbi jarri du mailaren gainean, Mikel. Hemen enpresak daude kolokan eta lanpostuak daude kolokan eta hori arazo gogorra da. Denboraldi sagardotegi denboraldi berria nola ikusten duzu gaur-gaurkoz eta diartik aurrera sartuko diren neurriak indarrean izan da.
Bueno, a ver, sagarotegi denboraldia pixka bat esaten dizueguna, ez? Neurriek berak, azkenean, bueno, herrian, herrikoa bakarrik etorri baliteke, horrek asko mugatzen du. Bestela, guk proposatu dugun protokoloan ikusten dut oso erakargarria dela. Guk asko probatu dugu, ikusi dugu, eta jendeak gustora hartu dut. Ja bat, sagarotegi batzuetan martxan dago, nahiz eta bostean iriki batzuk irikita daudelako. Hor kontua da, mobilidadea. Bai, mobilidadea irikitzen dijoan neurrian, gu badakigu protokolo honek arrakasta izango duela, eta gainea, bueno, gauza, bueno, egoera zailetan gauza honak ere egoten dira, ez? Alderdi positiboare bilatu beharko diogu, eta egia da, ba, honek aukera ematen dizula, ba, bezeroarekin gertuago egoteko, sagardoari buruz beste modu batera hitz egiteko, aurkeztuko duzun sagardo horri buruz ere informazio emateko, eta egia esan, sagardoi denboraldi oso erakargarria izango da aurtengoa, baina egia da, ba, mobilidadeak asko mugatzen duela momentu honetan, horren bilakaera.
Bai, ze bihartik aurrera herriak itxi egingo dizkigute, esan dugun esan eta esan ari gara, ezta? Itxiera perimetral hori izango dugu eta sortzen dira Euskal Herrian, sortuko dira Euskal Herrian egoerak herri baten Astigarragan esate baterako, Unai, zen ba sagardotegi herri bakarrarentzat, aduna baten beste bi herri bakarrarentzat. Baina nahikoa bezero oso zaila da horri izatea. Egoera oso oso irrealak sortuko dira, ez?
Bai, hoy osteleritza guztiare pasako zaio, ez? Adibidez, ba, Astigarragan 18 sagarotegi daude, Astigarrako herriarentzat eta Hernani gorrian dago, asteartean itxiko da. 12 sagarotegi daude. Orduan, bueno, bai, egoera hori, ba, gogorra da, baina bueno, gu pentsatu ere pixka aurrera gore begiratu behar dugu, egoera hau, ba, arintzen dijoan neurrian eta datuak hobeak izango dira. Derrigorra da izatea, behar dugu denak izatea. Orduan, hobetzen diren neurrian, nik uste guk ondo prestatut egon behar dugula, gauzak ondo egiten bitartean eta ba, lasaitze hori datorrenerako, ba, protokoloak ondo prestatuta eta dana martxan
izatea. Behar bada eragin dezakete bihartik aurrera Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean sartuko diren neurriek sagardotegi batzuk ez zabaltzea, istea.
Bai, bueno, egia esan guk fetxa bat jarri dugu, ba irutzen zitzaigulako nolabait ere puntu 0 bat markatu behar genduela, ezta? Ze sagarotegi batzuek iriki nahi zuten ja, beste batzuk esate zuten ez zutela irikiko oraindik. Guk fetxa bat markatu dugu, esan dizuet batzuk lentxeago iriki dute
eta bueno, beste batzuk ohituak ere ala gaude.
Bai, bai.
Ezta, sagarotegi denboraldia hasten da, txotx egunarekin ta, irekiera egun horrekin eta, ez?
Bai, baina bueno,
orduan ere hori markatu nahi zenuten agian,
bai,
ez?
Bai, egia da, adibidez Goierrialdeko sagarotegiak lehenago irikitzen dutela beti eta Hernani aldeko askok beranduago eta Astigarraga da hor mugitzen dena eta gero ba hortik kanpora daudenak ba bere datatan ordun orain ere berdina izan da. Baina, bueno, fetxa hori jarri dugu, baina ez dakigu danak ez dute irikiko dudarik gabe bostean, gero egoerak berak esango digu ba asko seguru asko atzeratu egingo dutena, irikin ikusten dut denek irikiko dutela baldin eta mobilidadea, mugikortasuna zabaltze baldin bada. Beranduago dolenago denek irikiko dutela.
Bueno, esan duzuna, pixka eta aurrerago begiratu beharko dugu, ezta? Eta gauzak hobetzera egingo dutela pentsatuko dugu, eta horretan esan dugun bezala aurten aldaketa importantea dator, ba, eserita probatuko dugula sagardo berria.
Txotxik ez?
Txotxik ez.
Bai, bueno, egia esan, hori denbora da makigu, Mikel, lau lan zen. Kontua da, bueno, oso garbi dago, zutik ezin da konsumitu, eta orduan, ba, bestelako alternatiba bat bilatu behar izan dugu, eta da, eserita konsumitzea. Eta nola guk esentzia ez galtzea oso garrantzitsua ikusi dugu, hau da, usta berria probatzeko momentua da, sagardotegi garaia, horregatik handa, urtarreletik maiatzerako, ez, orain dikan, botellaratu gabe dagoen, eta datorren sagardo berri hori probatzeko garaia da, orduan, zutik konsumitu ezin badugu, ba maire ekarriko dugu, hori. Eta hori nola ekarriko dugu? Ba, edo botella, edo pitxar gardenetan, jendeak ikusi dezan sagardorren kolorea, eta informazio pixka bat, txintxilik damakila, ba, txarteltxo batean zekupela.
Pitxarrak eta gardenak, botillak ez dira normalean gardenak izaten, baina pitxarrak eta bai.
Eta botellak ere, oain sagardo usta berri hau aurkezteko erabiliko dituguna, bai gardenak dira. Aber, horren keztu esan nahi, dan-dan-dana gardenetan ateko durinik. Gure protokoloan gardenak jarri ditugu, eta ja, eridia, botella garden hauek, ba, pixka preparatzen, eta eskaera eginak hau, eta
eta hori behar badak eratzeko etorri da? Hemendik aurrera pandemiaren ostean ere behar bada botila gardenak nagusituko dira gure sagardotegietan?
Ez, hau da pixka bat sagardotegira begire egin dugun apustu bat bereizteko gero botellan salduko dugun sagardo bukatua edo oraindik datorren. Orduan guk sagardo berri hori oraindik era bat osatu gabe dagona, ze azkenean txotx garaian probatu izan deguna, eta orain sagardotegi garaian probatuko deguna egiten ari den sagardo bada. Ta horregatikan garai hau interesgarria da berriro ere berreskuratzeko sagardotei denboraldiak esan nahi duena. Ze sagardo dator dastatzeko garai bat da. Ez da bukatutako sagardo hori dastatzeko. Orduan, gero noski, bain botellaratzen dienean sagardo hiek, ba botella berdetan joango dira berriz.
Mikelen eskua ikusten dugu horru nahi.
Bai. bai,
zure proposamena izan da, Mikel.
Bueno, azkenian lantzen ibili ginen, ba, pitxarrarena, eta nahi genuen pixka bat balorean ematen. Nik ustot, garai berri honetan lortu dezakeguna da sagardari balorea ematea, ez? Askotan hitz egin dugu, ba, sagardotegi asko, ba, famatuak izaten zirela txuletagatik, ez? Ero, zergetzer janariaren aragatik, ez? Eta nik ustot, ba, bueno, urte izan daitekela, ba, pixka bat sagardari balorea ematea. Eta nik ustot, garai honetan, eta ikusitxea zelan dauzen gauzak, sagardoa maite dutenak asko gozatuko dutela aurtengoan. Zergaitik, azken finean, ba informazio gehiago emango dutelako sagardo gileak. Azkenean, lehen izaten zan sagardo denboraldia, jente asko goten zan, eta askotan, txotxero edo txotxe somelier horrekin ez zegoen harreman asko, hori, zuke joaten zinen, eta txotx, eta guaten zinen, eta zaka, eta ba, txotxero horrek txotxa saltzen zuen, eta zegoen inolako harremanik, ez? Eta orduen nik usteot, aurten poliki-poliki joango garela tastatzen, eta balore gehiago emango dio gula sagardoari, ez? Eta gero, ba, ere garai politxe izan daiteke enbaseadoreak sortzeko. Gure sagardotikiaren enbaseadorea. Zergaitik, ba, aurtengoan sagardoa agian kontsumo, ez dakit, ez da izango hain azkarra, ez? Askotan txotxara joaten gara eta kontsumo azkarra egiten dugu. Txotxa egin eta jarraian ahora, nemera maten
dugu. Hori ez dintzuten, ez da? Garai, bai, hartu orduko edan behar dela sagardoa, hori askotan entzun dugu.
Eta askotan estresa sortzen zaigu, ez? Edan behar dela, eta txotxa egin behar.
Bestela galdu egingo da, ez? Laran jazuko abezara, ez? Bestela galdu egingo da.
Baina, estres galanta sortzen da, txotxera joan da, txuleta ozten ari dela, konturatzen zarean, ere?
Hori ere, bai.
Ba, bueno, gauza positiba ikusiko dugu, lehen esan dakoa, sagardo zaleak direnak aurten asko gozatuko dute. Zergaitik, pitxarretan, erotoa, botella gardenetan etorriko da gure sagardoa, eta gainera informazioarekin, informazioarekin, relatuarekin, jakingo dugu nundi datorren sagardo hori, ze sagaztitik, zer lurzailetik, ze herritik, ze sagar barietatetik, eta bar, eta nik ustot, aurten goan, ba, asko gozatuko dugu.
Eta horretarako, botilei eta pitxarrei jarriko diezue QR kodigo bat, informazio hori guztia eskuratu alizateko, sakerakotik?
Bai, behira, bai kupelek, o bai botella gardenek eta bai pitxarrek izango dute txintxilikario bat, eta txintxilikario hortan informazio egongo da, baina horrez gain QR kode txiki bat eramango dute, eta hor sartzen denak, ba, informazio gehiago lortuko du bai oraindik.
Aizu, eta pitxarrak mai gainean, botilla gardenak mai gainean, eta kopak, sagardoa kopatan? Horrela izango dugu hemendik aurrera? Orain arteko bai, sagardo basoak desagertu eta kopak erabiliko ditugu sagardoa edateko?
Zeu probatu zenuen aurrekoan, egin genuen dastaketa virtuala, bai, zueko estudioan, nik etxean, eta egin genuen bi ardokin, eta ora, zeu ikusi zenuen, hori. A ber, ez gara obsesionatuko ere, bakoitzak erateko edalontzian, erateko kopan, baina gure aholkua izango litzateke sagardoa kopan zerbitzatzea. Zergaitik, balein esan dugu, ba, hobeto apreziatuko ditugulako lurrin guztiak, bai, sagardoa dituen ezaugarri guztiak, eta beste balde batetik ere, poliki-poliki dastatuko dugulako, horrean, kopan ere, zerbitzatzeran egine, jantzi egiten du, ez? Jantzi egiten du maia. Berri zer esaten dut, ez dugu nahi be protokolo guztiak eta oitxura guztiak apurtu, baina gure balorazioa da, alba da beti kopan zerbitzatzea.
Eta kopan apurtuko dugu sagardoa, hori apurtu daiteke, kopan? Bota beharko dugu, ez? Altu bota beharko dugu orain ere, ez? Hemendik aurrera
ere. Bueno, guk bezkara zalea oso altura, asko apurtzeak ez gara oso zaleak, ea? Ezkenean, guk zerbait apurtzen dugu, eta hori gertatzen dare txakolinarekin. Ohituragatik bartu dugu eta puskatu egin dugu txakolina eta ez daukan, nire ustez apurtzak ez daukan inolako zentzurik. Orduan, apurtzerakoan eta beti pentsatu, euskal sagardoa beti enboteiatuta komerzializatzen dela, guk gure aholku izaten da pixka bat altuera, ba, 10 zentrimotritik gutxi gora apurtzea. Zer lortzen dugu apurtzerakoan? Apurtzerakoan lortzen duguna da leherketa bat. Apurtu egiten dugu molekula aromatiko guztia puskatu egiten dira eta hortik irten egiten dira. Gure ustez, gaur gaur egun euskal sagardoak ja berez ja lurrinak ditu eta ez da beharrezkoa apurtzea. Eta gero be batzuk esaten dute ere txinparta apurtzeko. Txinparta apurtzen modu be sagardoaren ezaugarri bata eta puskatxerakoan ere hori joan egiten da. Orduan, apurtu bai, apurtu dezakezu, baina gure komendioa da be altura ez zizula larri apurtu, ez? Unaizuk be nirekin bat zaude, ez?
Bai, bai, bueno, hau ere urtetako lanan ondori bada. Bai, bueno, eta gero egia da baita ere ez dugu izkutatuko hau pixka badala sektorean eztabaida sortzen duen puntu bat, ez? Eta, bueno, ba, gure artean eztabaida eta parre asko egiten du gai honekin. Bueno, lehen komentatu duzu, zerbituta edan, noski, guk, baso zabalean eta oso altutikan zerbitze badego, txotxean zerbitze bali badego oso altura edo distantzia onditik, hori derrepente dan, berda. Ze apurtu ditugu lurrin guztiak, txinparta guzti atera du, horrutziko bagendu hilingo litzei guk esagardu hau edo pixka moteldu. Orduan, trago pausatu gogo baten aldeari gera bain, ba, gure sagardoak izaerako adialako horregatik esaten dugu, kopan eta gutxiago edo apurtuta edo apurtu gabe. Orduan, bi konsumo mota dira, elkarrekin uztartuta joan leizkenak, eta gero bakoitzak gehien gustatzen zaion moduen egin dezala, baina gu egia da euskal sagardotikan, ba, koparen eta gutxi apurtzearen alde gaudela.
Eta honen bukaerak izan beharko luke, dastatu dugun sagardo horretatik onena iruditu zaiguna, etxera eramatea.
Bai, berez asmo hori da gertatzen dana, jakin behar du kontsumitzaileak oraindikan sagardo hori normalean ez dala botellaratuta egongo. Egongo da guretzako partida txiki bat pitxarrean edo botellan handastatzeko. Handikan, ba, oraindikan horrek evoluzio bat izango duela.
Bueno, eta baina esango dio sagardo gileari, esango dio niri hau gustatu zait, gordei dizkidazu hemendik, hainbeste botella.
Horixe da sagardoi denboraldiaren oinarria. Hortarako sortu zen, gertatzen da, ba, oraindela 70 urte sortu zenean, ba, behar hori zegon, gero poliki hori pixka bat izkutatu da, nahiz eta batzuk mantendu duten, eta berriro berreskuratuko dugu hori, bai, dudik gabe.
Pixka batez, asko izkutatu da unai.
Bai, baina behar bada aldatu egindalako modua, ez da, nik usten dute, horbe, sagardogile batek gauza bat oso interesgarri esan zidan, lehen urtean, eta ez izan zan, eske unai, orain arte, guk umea ginenean, oan ja adin bat badu, baina umea ginenean, etortzen zan jende gukainazekin, aukeratzera etortzen zanak, ez da, guk ez gendun hitz egiten, baina gu ez gea garatu, eta etortzen da jende ez daki gukaina, eta guk ez dakigu izketan oraindik. Ez gea ohitu hitz egiten. Orduan, lehen aukeratzen zunatan azekin. Orain normalean aholku eskatuko dio sagardo gilari. Zu, nahi konfiantzazko sagardo gilari esango, ze lote gomendetzen diazu edo noiz, eta esango dizu bira, ba, hau momentu ontan. Uh-huh. Edo, hoi lehen zekin jendea joaten zan sagardo eskatzera.
Txotxari sekulako garrantzia ematen diogu, eta sagardotegietara jendetza joaten da txotxgaraian, bueno, pandemia zaurreko kontuekin ari gara, baina gero ordea txotxgaraian kontsumitzen den sagardo kopuru ez da horrenbestekoa. Botellan askoz ere gehiago saldu behar da.
Bai, berez, sagardotegiak bodegak dira, upategiak dira, eta beren helburua sagardo egitea da, eta botellako sagardoa, eta hori balorean jartzea da euskal sagardoaren lana. Pentsatu behar dugu, sagardotei denboraldian, konsumitzen den sagardoan, sagardoetan bertan, uneko bosta izango dela, uneko 85 botellan saltzen da, eta konsumitzen da. Eta egoera zail honetan ere, sagardoa saldu da, egia da, ba, bueno, osteleritzak geldirik edo neiko geldirik egotearekin, kanal hori asko gelditu dela, tor asko saltzen dela, baina bestelako kanalak asko saldu dute, eh? Eta jendea sagardoa dastatu du eta nahi du.
Iaz, etzen txotz denboraldirik izan, esan duzu, euneko bost inguru kontsumitzen dela txotz denboraldian. Hori izan da, izan duzuen galera? Baina, ostalaritza izteak ere galera hundituko zuen, ezta? Zenbateko galera izan duzu, kalkulatu duzuen nolabait?
Bai, bueno, dirutan eta kopurutan ere bai, ez? Guk txotxa edo pues, sagardotegi denboraldia gelditzearekin eta salmentak jetxi zirenekin lehen urtean, 2020an 15 milioi euroko galerak izan genituen. Orduan, karo, numero borobila da eta sektore txiki batentzako ba, zenbaki handiak dira. Excedentea
fakturazioaren euneko zenbat izango litzateke hori? Gutxi gora bera, zenbateko 15 milioi euro esaten dugu, baina bai, kalkula dezagun
erdia ez, baina ia erdia, Ba, euneko 40 gora behintzat. Eta gero guke kalkulatzen duguna da sagardoaren euneko 30-eko excedente edola gelditun zaigula. Bueno, ondo udaran adibidez asko kontsumitu da. Asko saldu da, horrek asko salbatu du.
Parentesi bat izan zen udaran, ez da? Bai, bai. Gaitzak utzi gintuen pixka bat lasaixago. Bueno, ez dakit utzi gintuen edo hartu egin genuen. Baina horre pixka bat eman zizuen indarrata. Gero hori, unai, sagardotegietako eguneroko lanean zertan ikusiko da? Lanpostuak, esan nahi du, lanpostu jausteko garaian, laguntzak eskatzeko garaian.
Bueno, ba, laguntzak bai, eskatzen ari gara, laguntzaren bat egonda, egia da, enpresak zutik eusteko, men arazo bat dago, eta da, geldirik egonda ere, ba, diru gastuak ez diala inbeste murriztu ez, bueno, erteek eta beste, ba, eragin dute gastu murrizketa bat, baina bestelako zergak eta ordaindu beharra daude. Orduan, ba, bueno, zerk eragingo du ez dakigu, pixkat bilakaerak erakutsiko digu, baina egia da baita ere, ba, plantillan, estrakziran guztiak ba, nekezago hartuko diala, aldanik eta jende gutxienarekin lan egingo dala, gasto murriztu beste erremediorik ez dagoela. Orduan, ba, bueno, oi poliki-poliki...
egokitzen joan
behar da, ez da? Bai, egokitzen joan behar da. Eta esaten dizuet, gu oso optimistak gea planteatu duen hontan, baina, bueno, pentsatzen degulako, hau arintzen joango dala. Zer bestela, osteleritza guztia eta sagardotegia, kupategia eta osteleritza diran aldetik ere, ba, une gogorra pasatzen ari eta pasabarko dituzte.
6-8-8-6-6-6-0-0-0 entzule batek hemen dio. Nahi duzuena esan, baina sagardotegiaren xarma txotxak du. Zutitu, elkartu, berriketa pixka bat egin, giroaz gozatu, azken finean, dena den animo sagardogile eta sagardotegiei. Txotxa, batzuen ustez txotxa da sagardotegien xarma, ez?
Ba, kanpoan egin beharko da solasen bai. Ditxoa, eta bueno, distantzia pixka bat.
Hoi esan gendun, egun momentu enten eserita planteatzen dugu sagardotegi denboraldia, eta hori badakigu aurten denboraldi osoan izango dela, horrek ez du esan nahi, momentu batean, zutitzen uzten dutenean, taldeka zutitu ezingo danik, ze udaran utzi, aukera izan da. Nahizta maian egin, dastaketa, ba, utzi uste zutenean taldeka, ba, seinak azan kasu hortan, oain launak izango da, baino uzten badute altxatzen, ba, bai, biak kombinatu izango dira. Oain gozaz.
Bueno, esaten da, krisi garaiak askotan aukera garaiak ere izaten direla, ez da? Eta zuek ere behar bada baliatuko duzuek krisi hau nolabait, ba, sagardoa kontsumitzeko garaibateko modu hori berreskuratzeko, aipatu duzu, eta ikusiko ditugu, hemendik aurrera botila gardenak, pitxarak QR kodeak, eta orain arte sagardotegietan ikusi ez ditugun makina bat gauza eta ohitura. Eta ez dakit esperimentu gehiago egiteko ere aprobetsatuko ote duzuen, garail gogor hau, guri burura datorzkigu adibidez apardun sagardoak, adibidez horrerako gehiago egiteko aprobetsatuko duzu pandemia garaia, esperimentu gehiago egiteko?
Bueno, nik usten dute hau ere aspalditik ari gara. Euskal sagardoaren sorrerako idan eragindu, ezta? Azkenean jatorri deitura bat sortu dugu, bertako sagarrarekin lan egiteko beste modu bat, balioan jarri nahi da sagardoa, hori da gure lana, Mikel eta Neroni eta talde osoa, eta sagardogilea berak ere lana handi bat egiten egia, eta hor ataletako bat bai da pixka bat diversifikazioa, ez? Eta Euskal sagardoaren barruan ja baditugu ba, gama desberdinak, baditugu Euskal sagardoak, kriantzako Euskal sagardoak, baditugu premium Euskal sagardoa, baditugu ekologikoak, baditugu variedade jakinez egindakoak, eta horrez gain baditugu bestelako sagardoak ere, bai, apardunak dirala, saiderren bat ere badago tartean, muztioak dirala, gauza asko hori... pandemiarik izan ezpalitzere izango litzake, baina nik uste egoera honek are eta gehiago indartuko duela, eta sagardotegiak topeari dirala nortan.
Ja. Atzerrirako salmenta Unai nola dago?
Bueno, sagardoa, Euskal sagardoan kasuan eta sagardo naturalaren kasuan ez da kanalik handiena, hau da esportatzen dana.
Ez da txakolinarekin bezala gertatzen.
Eta badauka bere arrazoia, azkenean sagardo naturala ezagutzen dugu moduan munduan oso leku gutxietan ezagutzen da, ez? Sagardo mundu guztian dago, baina bestelako sagardo motak daude. Orduan sagardo naturala ez da inbeste ezagutzen eta badaude merkatu batzuk eskatzen dutena, baina ez dira kopuru izugarria, baina egia da oi gora dijoala, ba, adibidez, estatu batuetan bere leku egina dauka edo bestelako, baina beti ba kopuru mugatua dio oraindik bai.
Eta sagardo motez eta esperimentu ez ari garela bizirik jarraitzen aldu, zeraingo Oihartek aurkeztu zuen latako sagardo horrek.
Bai, bizirik esango nuke.
Bai, saltzen da latako sagardoa.
Bai. Eta gainea eske
Unaien etxean asko, Unaien etxean badakit asko sartzen dela.
Dena etzazu kontatu, Mikel.
Bai, eta pare bakaxka, bai, izartu zidan kotxean, bai. Eskoso... Formato oso erakargarria da, ez, Unai?
Bai, eta gero, sagardo bera mundiala dago, baina horrez gain, formatoa berak aukera hundiak ematen ditu.
Bai, nazio artean, hainbat lekutan edaten da sagardoa. Zaider, izango da, baina nazio artean oso ohikoa da leku batzuetan horrelako botila txikitan eta sagardoak eta edatea, tabernetan, eta...
Eta zio itura dago, nez, askotan bakarrik bazkaltze da bazaltzea tokatze balin bazaizu, ba, formato politia, eta horrez gain mendira joateko itxura bali maizu, kanpor ateratzeko itxura bali maizu, eta zeure askotan jan edo edanarekin, ba, gaur egungo egoeran asko tokatzen ari zaiguna, ba, formato izugarri ona da, da gu behintzat,
desenteari, ba, praktikoa. Motxilan sartzeko.
Hori da.
Aldaketak dira, aldaketak jendeak ongi onartzen dituenak, ze horrek emango dizue pista, aurtengo denboraldirako planteatu dituzuen aldaketa horiek guztiak, sagardozaleek onartuko dituzten ala ez erabakitzeko. ikusteko.
Nik uste dut ventaja edo abantaila handi bat daukagula eta da sektore oso dinamikoa daukagula. Orduan gu erabat elkarlanean ari gara sektorea berarekin. Orduan egiten ditugun aldaketak, proposamenak eta beste hitzetik hortzera esaten dizkigute guri sagardogileek, hau ondo dijoa edo honi nereizti funtzionatzen edo horrela hobeto funtzionatzen du beren artean erasko hitz egiten da. Eta hori da ore gure helburua, azkenen egiten diran proposamen guzti horiek egokitzen joatea, guk proposamen bat egin dugu ja ariena testatzen eta bueno, itxura ona daukana, baina bueno, honek poliki-poliki bere aldaketak izango ditu, eta sektorea bera dugu informazio horik egin ematen diguna, eta eskatzen diguna, ere bai aldi berean.
Bueno, beraz, otxaletik aurrera Sagardo denboraldi berria izango dugu.
Ofizialki.
Ofizialki, hori da, ofizialki. Sagardo tegietan orain arte ikusi gabeko makina bat kontu eta ohitura berri ezartzeko aprobetsatuko da.
Pitxarrak nolakoak izango dira?
Bueno, gu proposatu den pitxar bat, pitxar pixkat estilizatugua da.
Bai. Nik pentsatu dut ura ateratzeko pitxarretakerako izango litzatekela.
Ez litzateke gauza bera. Sagardoa pitxar, uraren pitxarrean. Uraren pitxarra da, uraren zat, ez? Sagardoaren zat asmatu beharko dugu beste zerbait, ez, Mikel?
Bueno, pasegoan antxina, ez? Unai, lehenengotan hasieran hasi ginen aztertzen zaitik antxina, bai jatorrira barrido esan du lehen behez, unai jatorrira bueltatzen garela, ez? Antxina joaten zen jentea sagardotegira eta aukeratzen zuen, baneri gustatzen zait kupelau eta hori erosiko dut gero nik saltzeko, ba, ero tabernan, ero sozidadetan, sozidadetan be otxura asko goten zan. Orduan antxina be zelan deitzen zan, pitxarra, pitxarra arrunta, ez? Unai, zelan zan?
Bueno, sagardo pitxarra da, bere sagardo pitxarra da, eta baita ere dago txakolin pitxarra, baina, bueno, antzekoak dira, dia lur kolorekoak, eta gero franja txuri bat izaten dute, ezagutuko dituzte, hoi oinarrian sagardo pitxarra izan zen.
Oie, garai batekoak, baina oraingoak gardenak, ez da, ez dira lur kolorekoak izan.
Bai, hasi ginen horrekin lanea, baina konturatu ginen etzala oso komodoa, ez hori, ba noizbeinka erabiltzeko, eta ondo, baina gardena nahi genduen, eta pixkat estilizatuagoa, ba txintxilikari hori jarri alizateko, jendeak kolorea ikusi alizateko, eta, bueno, pixka bat irudi egokituago bat emateko, lan kalidadean alde egiten nahi dian lan guzti horri, sagardotegiak egiten nahi dian guzti horri.
Ikusiko dugu zer nolako harrera izaten duten elementu hauek guztiek sagardotegietan, eta zer nolako denboraldia egiten duzuen, ea salbatzeko modorik baote den herriko jendearekin bakarrik, eta ea pandemiak ere nola egiten duen aurrera datozen hilabeteotan, ikusiko dugu, galdera ikur asko ditugu, ea ba, erantzunak positiboak izaten diren. Mikel Garaizabal, Amaraunean ardoen mundua irekitzen digun solaskidea, makina bat botila eta ezagutza irekitzen dizkiguna, eskerrik asko.
Plazer bat izan da.
Eta Unai Agirre, Euskal Sagardoa elkarteko koordinatzailea, besteak beste, eskerrik asko zuri ere.
Bai, eskerrik asko zuei.